Leksyon 4. Si Isay si Hesukristo. Inot, paano nagpuon ang buhay ni Jesus? Bakong arog nin si Isay manatawo, siya nabuhay sa langit bilang espiritong persona bago ipangaki digdi sa daga. Siya ang inot na linalang ni Diyos as inagtabang sa paglalang kan gabus na iba pang bagay. Siya sana ang direktang linalang ni Jehovah, kaya angay siyang apodon na bugtong na aki ni Diyos. Si Jesus nagsirbing tagapagtaram ni Diyos, kaya inapod man siyang antataramon.
Ang talinhaga 8:22-23 sa Anmarahay na Bareta Biblia nagsasabi, Ako ang inot na linalang nin kagurangnan, ang inot sa mga ginibon niya kaidtong panahon. Linalang niya ako sa kapinunan, sa kainot-inuti, bago nagpuon ang kinaban. Ang talinhaga 8:30 nagsasabi, Kaibahan ako niyang nagbubugtak kayan gabos, asin ako ang naging kaugmahan niya sa gabos na mga aldaw, na igwa ako nin karangahan sa atubangan niya sa gabos na panahon. Ang Kolosas 1:15-16 nagsasabi, na siya iyo ang ladawan nin Diyos na dai nahihiling, ang panganay sa gabos na linalang. Tahuli sa iya linalang ang gabos na bagay sa kalangitan asin sa daga, mga bagay na nahihiling asin mga dai nahihiling. Minsan mga trono o mga nasasakupan o mga prinsipado o mga kapangyarihan. Ang gabus na bagay linalang huli sa iya, asin manungod sa iya.
Ikadwa, taano ta nagdigdi sa daga si Jesus? Isinugo ni Diyos digdi sa daga ang sa iyang aki, paagi sa pagbalyukan buhay ka ini hali sa langit, pasiring sa matres kan birhen na hudyong si Maria. Kaya si Jesus mayong ama na tao. Nagdigdi siya sa daga tanganing inot, magtukdo kan katotohan dapit sa Diyos. Ikadua, magtao sa sato nin halimbawa kung paano gigibuhon ang kabutan nin Diyos dawa na sa kadipisilan. Asin ikatulo, itao ang perpektong buhay bilang pantubos.
Ang Mateo 20:28 nagsasabi, Siring kan akin in tao na dai napadigdi tanganing paglingkodan, kundi tanganing maglingkod asin magtao kan sa iyang buhay sa pagtubos sa dakol.
Ikatulo, taano ta kaipuhan yato nin pantubos? An pantubos, iyo ang halagang ibinabayad tanganing mapatalingkas ang saro sa piligrong kagadanan. An kagadanan asin paggurang, mayo sa orihinal na katuyuhan ni Diyos para sa katawuhan. Paano niyato iyan naaraman? Sinabi ni Diyos sa inot na taong si Adan na kun magibo siya kan inaapod kan Biblia na kasalan, siya magagadan. Kaya, kun dai nagkasala si Adan, day kuta na siya no arinman magagadan. Sigun sa Biblia, ang kagadanan luminaog sa kinabaning katawuhan paagi kay Adan. Huli kay ni, ipinasa ni Adan sa gabos na naggikan sa saiya ang kasaalan asin ang pinalidad na kagadanan. Kaipuhan niya ito nin pantubos tanganing makatalingkas sa pinalidad na kagadanan na minana niya ito kay Adan.
Ang Roma 5:12 nagsasabi, Kaya siring nahuli sa sarong tawo ang kasaalan luminaog sa kinaban. Asin ang kagadanan huli sa kasalan. Asin sa siring ang kagadanan nakalakop sa gabos na tao, huli ta ang gabos nagkasala. Ang Roma 6:23 nagsasabi, Huli ta ang bayad nin kasalan, iyo ang kagadanan. Halagad ang ugay nin Diyos, iyo ang buhay na dainin katapusan, dyan ki Kristo Yesus na sa tung kagurangnan.
Si Isay ang makakabayad kan pantubos, tanganing mapatalingkas kita sa kagadanan. Kung kita magadan, ang nabayadan sa nanyato, iyon sa diritang mga kasalan. Mayo nin bakong perpektong tao na makakabayad para sa mga kasalan nin iba.
Ang Salmo 49:7-9 sa Anmarahay na Bareta Biblia nagsasabi, Sa katotohan, mayong makakabalukat kan sa iyang sadiri, dahil niya mababayadan ang Diyos kan halaga kan sa iyang buhay. Ulitaan kabayadan kan buhay nin tao dakulang gayo, Asin ang ibabayad niya dahil ang God magkakanigo tanganing padago siyang mabuhay sa good lamang. Asin makaligtas sa lulubgan.
Ikapat, taano tanagadan si Jesus? Bakong arog sa sato, si Jesus perpekto. Kaya, dahil niya kaipuhan magadan, huli ta siya dahil no rin man nagkasala. Imbes, si Jesus nagadan para sa mga kasalan nin iba. Ang Diyos nagpahiling ng pambihirang pagkamuot sa katawuhan, paagi sa pagsugo sa akin niya, tanganing magadan para sa sato. Si Jesus nagpahiling manin pagkamuot sa sato, paagi sa pagkuyog sa saiyang ama, asin pagtaukan buhay niya para sa mga kasalan niya to.
Ang Juan 3:16 nagsasabi, hulita ang Diyos namuot na gayo sa kinaban. Naitinaon niya ang sayang aking bugtong, tanganing ang si isay man na minatubod sa saiya da'y mapahamak, kundi magkaigwanin buhay na dainin katapusan. Ang Roma 5:18-19 nagsasabi, kaya, siring na huli sa sarong kalapasan, ang paghukom nagdatong sa gabo sa tao sa pagsilot. Siring man, huli sa sarong gibunin katanusan, ang ugay nagdatong sa gabos na tao sa pagpakang matanos nin buhay. Huli ta siring na huli kan pagsuhay kan saro, ang dakol nagin mga parakasala. Siring man, huli kan pagsunod kan saro, ang dakol magigin mga matanos.
Ikalima, ano ang ginigibong mo niya ni Jesus? Kan siya nasa daga pa, pinaumaya niya ang mga mayhilang, nagbuhay nin mga gadan, asin nagsalbar nin mga nasa peligro. Pagi kayan, pinahiling niya ang gigibuhon niya sa maabot na panahon para sa gabos na makinuyog na tao. Pagkagada ni Jesus, siya binuhay liwat ni Diyos bilang espiritong persona. Dangan, naghalat siya sa tuon ni Diyos, sagkod na itaon niya sa saiya ang kapangyarihan na mamahala bilang hadi sa bilog na daga. Ngunyan, si Jesus naghadi na sa langit, asin ipinapahayag kan mga parasunod niya ang mugmang baritang iyan sa bilog na daga.
Ang Daniel 7:13-14 nagsasabi, naghihiling ako duman sa bisyon pakakita sa banggi. Asin uya sa mga panganuron kan langit nagdadangadang ang garusarong aki nin tao. Asin uminabot sa kuduman sa may suanoy kan mga aldaw. Asin pinadulok siya sa atubangan niya. Asin tinawan siya nin kapangyarihan. Asin kamurawayan, an kahadian. Asin ang gabos na banwaan, mga nasyon. Asin mga tataramo nagrilingkod sa saiya. Ang sa iyang pagsakop, pagsakop na daing katapusan, nabakong agi-agi sana, asin ang sa iyang kahadian, dain ang God mapapakaraot. Ang Mateo 24:14 nagsasabi, asin ining ibanghelyo nin kahadian ihuhulit sa bilog na kinaban sa pagpatutuo sa gabos na nasyon, asin dangan madatong ang katapusan.
Day mahaloy, gagamito na niya ang kapangyarihan bilang hadi, tanganing tapuso na ang gabos na kasakitan asin kausa kaiyan. Ang gabos na nagtutubod kay Jesus paagi sa pagkuyog sa saiya, mabubuhay sa paraiso digdi sa daga.
Ang Salmo 37:9-11 sa Anmarahay na Bareta Biblia nagsasabi, ang daga masasadirihan kan mga nagsasarig sa kagurangnan, alagad ang mga maraot papahaliun duman. Dai mahaloy mapapara ang maraot, maski hanapon mo siya sa saiyang lugar, mayo siya duman. Lagad ang daga, masasadirihan kan mahuyo. Mamumuhay siya sa kausuwagan asin katuninungan.